le bon ethnologue de notre propre culture, ça serait un chinois ou ça serait un arapesh.
Lahko bi rekli naslednje. Dober etnolog naše lastne kulture bi lahko bil en kitajec ali arapeš ali nekdo iz plemena Ubikvara. Ampak konec koncev, s katerimi kategorijami, s katerim miselnim okvirjem bi nas lahko ta kitajec ali ta arapeš spoznal, če ne z našim lastnim mentalnim okvirjem. Kar pomeni, da smo, na vse zadnje, mi sami tisti, ki bi bili najbolj uspešni, če bi le bili zmožni tako se nekako zaukriviti nad samimi sabo in se pogledati v ogledalo. Mogoče pa smo vendarle mi sami tisti, ki smo najbolj sposobni narediti to delo in se lotiti antropologije naše lastne kulture. Lahko bi seveda sanjali enega Marsovca, enega Marsovca, čigar misel bi uspela popolnoma zajeti našo lastno, takrat bi ta Marsovec bil tisti, ki bi nas najbolje poznal. Ampak to nedvomno ni možno, ker kot jaz vem, Marsovci pa ja ne obstajajo. Slaba oddaja.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v Slabi oddaji. Nahajate se na radiju Študent, z vami sva Jernej in
Andrej.
Ja. Torej, v današnji Slabi oddaji smo imeli pravzaprav malo problemu s pripravo te oddaje. Bili so prazniki, ni bilo nikjer ljudi, ki bi bili pripravljeni na pogovore, na intervjuje za Slabo oddajo.
Pa nam se tudi ni dalo preveč.
Tudi to je bilo del tega, zato smo se pač današnja oddaja, zato ne bo toliko sestavljena iz nekih posnetkov pogovorov, ampak bo predvsem sestavljena iz glasbe in pa iz velikih slabosti, neumnosti, pomanjkljivosti in napak, ki jih je mogoče najti v zgodovini človeške modrosti, se pravi iz zgodovine, iz literature, iz
umetnosti,
iz klasičnih avtorjev. Tu je pravzaprav velika zbirka ne samo modrosti, ampak tudi slabosti in neumnosti.
Ja, v bistvu smo na nek način tudi mi zdaj bolj izkušeni in lahko tudi mogoče celo oddajo sam filozofiramo in nekaj pač mogoče tudi idiotski blaznimo in naredimo nekaj mogoče res slabega, ne? Ker v bistvu nam do zdaj ni uspelo narediti res slabo dajo, mogoče bo zdaj končno prvič dejansko slabo. Ne?
Mogoče, bomo mogoče. Vse pustimo se presediti.
Ja, nekaj časa nazaj je bilo na študentu neka ogromna debata glede tega, ali se lahko danes reče brez nekega dodatnega argumentiranja, da je Kafka enostavno trivialen avtor, ali celo pač da rečeš, da ti Kafka ni všeč, da so njegovi romani slabi. Ne? Uh-huh. In je to sprožilo neko zelo agresivno debato, kjer se je določeno število oseb v bistvu nekako tudi pokazalo za užaljene. Mi v Slabi oddaji pač ne moremo razumeti, kako se lahko počutiš užaljen, če kdo reče, da je Kafka slab pisatelj. Ne? Ne vem, kako bi gledali na Kafko, če ne bi imeli to zgodbo okrog Kafke, ki je bi trpel zaradi svojega fotra, zaradi svojega otroštva. Mogoče bi na te njegove, na ta njegova nekončana dela gledali samo kot nekaj blaz, filozofiranje propadlega funkcionarja, birokrata, ne? Mm-hmm.
pravzaprav gre za to, da je Kafka umeščen znotraj neke klasične tradicije in že ta sama umeščenost preprečuje, da bi ga poimenovali trivialen. Ne? Čeprav mogoče je izkušnja branja povsem drugačna. Kafkovi problemi so absolutno trivialni malomeščanski problemi.
Seveda. Pa tudi njegovo pisanje bi lahko označili glede na določene, če ga pogledamo z določenega aspekta, recimo Shakespeare je v 17. stoletju v celi kontinentalni Evropi veljal za enega popolnoma trivialnega avtorja in če si rekel, da bereš Shakespearea, je to kot da bi danes rekel, da ti je najboljši pisatelj, recimo, ne vem, Agatha Christie, ne.
Skratka, gre za to, ne gre za to, da so eni avtori dobri in drugi slabi, ampak da so pravzaprav vsi bolj ali manj slabi, da je naša zgodovina, kakor smo konstruirani, zahodna zgodovina, sestavljena iz bolj ali manj slabosti in neumnosti. In tu smo našli pravzaprav en zgled pri avstrijskem pisatelju Thomasu Bernhardtu.
Ki je tudi na nek način res slab, ker ima tak en dolgočasen, ponavljajoči sestavek in res moraš biti nor, da uživaš v tem tekstu. Ne?
Prisluhnimo, kaj pravi, se pravi Thomas Bernhardt o naši umetnostni zgodovini. Citiram. Tako so zame v bistvu tudi vse te slike v umetnostno-zgodovinskem muzeju neznosne. Če sem pošten, so zame grozne. Da bi jih lahko prenesel, iščem vsaki in pri vsaki posebej kakšno tako imenovano težko napako. Postopek, ki me je do sedaj vedno vodil do cilja, da namreč iz vseh teh tako imenovanih popolnih umetnin naredim fragment, je rekel. Popolnost nam ne grozi neprestano le z našim uničenjem, ampak nas tudi uniči. Vse, kar tu pod oznakom mojstrovina visi po stenah, je rekel. Izhajam iz tega, da popolnost, celovitost sploh ne obstaja. In vsakič, ko sem iz katere takšne tu na steni viseče tako imenovane umetnine naredil fragment, ko sem pri in v tej umetnini tako dolgo iskal težko napako, odločno točko zdrsa umetnika, ki je naredil umetnino, dokler je nisem našel, sem prišel za korak naprej. Nobena od teh svetovno znanih umetnin, vseeno čigava, dejansko ni celovita in popolna. To me pomirja, je rekel. To me pravzaprav osrečuje. Celo poslušati Mozarta in slišati, kako mu zdrsne. In tako moramo ravnati tudi s tako imenovanimi velikimi filozofi. Pa celo, če so naši najljubši umetniki duha, je rekel. Mi pa skala ne ljubimo, ker je tako popoln, temveč ker je v bistvu tako nebogljen. Kot Montaigne ljubimo zaradi njegove nebogljenosti, kot Montaigne ljubimo zaradi njegove nebogljenosti nekoga, ki je vse življenje iskal, pa ni našel. Voltera zaradi njegove nebogljenosti. Filozofijo in vse humanistične vede skupaj imamo radi le zato, ker so absolutno nebogljene. V resnici imamo radi le knjige, ki niso celovite, ki so kaotične, nebogljene.
Ja, in v bistvu ljudi delajo napako, ko mislijo, da se je recimo slikarstvo ali pa da se je slika razmišljala vedno na isti način, da je bila vedno ista izkušnja. Mi smo danes obremenjeni, mogoče to posledica kapitalistične družbe, naše navade, da pač vedno iščemo neki končni izdelek in v bistvu v vsaki umetnini iščemo popolnost in je lahko dobra, genialna, le če ugotovimo na eni točki, da je vsaki del te umetnine popoln. Ampak recimo v 17. stoletju so se zelo znani in pomembni kritiki ubadali ravno z nasprotnim problemom, kako pri ravno genialnih umetninah najti tiste dele, ki niso dobri ali pa ki so slabši od ostalih. Se pravi, da ena umetnina, tudi če je bila genialna, ni bila dobra ali pa odlična v svoji celoti, kajti to bi pomenilo, da je slikar enostavno popolnoma idealno kopiral naravo, in ta situacija ni bilo možna. Zato je tudi v bistvu obstajal neki refleks, da se vsaki, tudi najbolj genialni sliki, tudi v tej, recimo, ne vem, od Da Vinci ali Michelangela, išče nekaj, kar je zelo slabo, ne, kar je slabše od ostalih delov. Ne.
Tako,
tako da bi danes, recimo, pri Van Gogu pa njegovih sončnicah začeli govoriti, da je vaza naslikana slabo, listi tako srednje, cvet pa je zelo odlično naslikan. To danes ni več mogoče, pred modernim časom pa je bilo v bistvu navadna praksa. Ne.
In mi bomo zdaj to prakso nekako ponovili, ampak da ne bomo preveč kritični, se bomo kar obrnili proti samemu sebi, se pravi proti Radio Študent in pravzaprav smo danes jutri, ko sva bila na kavi, ko sva se pripravljala na oddajo, spoznala natakarico Tino v enem lokalu tukaj v Rožni dolini, ki tudi občasno posluša Radio Študent in smo jo vprašali, a se ji zdi dober, a se ji zdi slab, kakšno mnenje ima o Radio Študent in tako naprej.
Povej nam, ne, ti tudi poslušaš Radio Študent občasno, ne, in kaj si pravzaprav misliš o njemu, kakšne imaš izkušnje s tem preteklim, dobro ali je slab radio?
To zapravo, to je zelo dober radio, ampak v bistvu je zelo poseben, ker pač muzika ni tako enolična, sama komercijala ali pa ne vem, pač samo ena zvrst, ampak gre tako iz enega ekstrema v drugi ekstrem in pač v bistvu ne moreš poslušati normalno Radio Študent, če nisi ali pijan ali pa zadet, ker pač to je, ne vem, pač ne moreš dojemati jaz sploh. Drugač pa, ko pa si, ne, pod vplivom nečesa, hvala, adio. Je pa pač tako ful super in ne vem, potegne te vase in vse in ne vem, neko novo dimenzijo stupaš.
Kakšne imaš pa kaj izkušnje, kar pač tudi delaš, ne, tukaj v gostinskem lokalu, ne, pa si probala kdaj Radio Študent?
Ja, sem in je bila v bistvu tako zelo precej smešna izkušnja, no. Dala sem Radio Študent, zjutri, ne, kavice in vse in pač je prišla ena starejša gospa, ki je bila taka kao damica, ste že starejša, ampak rada se nekaj malo pnala, ne, in se je usedla in me gleda in ono, kakšna pa je ta muzika, meni ni všeč, prosim, premaknite radio.
Ni šlo,
pač res, ne vem, je to za novo generacijo ali kaj jaz vem, pač starejši jo tako no, redko kdaj, ne da dojame, sem pač, ne vem, drugače odrasel, drugačna muzika in vse.
A misliš, da bi mogoče Radio Študent lahko pač v določenih terminih dal glasbo, ki bi bila primerna starejšim osebam.
To misliš časovnih ali kako? Pač, ali,
starejšim, ja.
Starejšim.
Ja, da bi bila čepljivljena sekvenca, ne, ki bi bila bolj za vse primerna.
Ja, recimo pa, opero, ne.
Ja, lahko bi dal, ne. Kaj kakšne isto stare gospe so rade, imamo tako opero in vse in ne vem, pač to jim je malo bolj bliz, ne. Pa itak, če greste iz enega ekstrema v drugi ekstrem, pač lahko bi dal še nekaj oper tako mes in pač za nas bi bilo itak zanimiv, ne, ker pač...
Da gremo recimo iz metala v opero, ne?
Pa ja, to bi bilo zanimiv, v bistvu, pač konc koncev, pač se splača probati. Ja, pač jaz.
Kaj ćemo še kaj vprašati? Drgač, kako je tako, mislim, v lokalu dela? Ti si kaj, si študentka, Drgač?
Gimnazijo končujem.
Gimnazijo končujem.
Tako.
In tukaj zdaj delaš pač v bistvu tako dodatno, ne?
Ja, prek študenta pač.
In kakšne so recimo, kaj je najbolj zoprno?
Najbolj zoprno, yeah. Stari služesti tipi, ki mislijo, da so stari 15 let in se slinijo okoli tebe.
To pa je.
Ja, no pač. Ali pa kakšni, ki so stari, tako že ne vem, po, kaj se, 50 let pa mislijo, da so še ne vem kaj, mladi, vitalni, bodijo celi napišeni in ne vem kaj vse, no, čist. Res, ampak moram pa reči, mislim, vse to sam del gostov takih, ne, imaš pa čisto se od ful v redu ljudi do ful kretenov, do pač res zanimivih ljudi, tako da pač tle mi je zelo fajn delati, no, ker je tako res pestro in ne vem, veliko se tudi naučiš, pa da, luštanje.
Da mi dva, ki delava, lih to slabo odajo, ne, pa mava tezo, da so v bistvu bolj zanimivi ti, malo bolj smešni, slabi ljudje. Ne slabi, ampak
ja, taki... Simpatični, ja, taki...
Popolni ljudje so v bistvu dosti bolj zvezni.
Dolgočasni,
ja, tako da... razni posebne že.
Ja, itak, no.
Pač... Drugače je bilo predolgočasno, verjetno.
V bistvu, ja, pač preveč monotono. Tako pa res, no, ne vem, pride star gospod, na kao misli, že to sam, ne vem, tiho in stilne, ampak... No vem, začne se s tabo pogovarjati in ti pove, kako je bil, kaj je mlad, pa kaj je delovalo, kaj se, pa take anekdote, pa tako pač ne smeješ se, pa ne vem, no, konc koncev tudi kakšne take, ne vem, nauke za življenje bom pobereš, no, in tako ful zanimiv res, pač. Ja.
Radio Študent pa Drgač poslušaš tako, ne, izven delovnega časa.
Izven delovnega, pa kdaj, ne, tako.
Kaj pa ti gre recimo na živce, tako, ali špikari ti gre da pomoč na živce?
No, v bistvu mi ne gre nič na živce, pač, težko mi gre kakšna stvar na živce, kar se tiče glasbe, recimo, ne. Je pa res, da se moram na kakšno tudi navaditi. Recimo moja sošolka sluša res hard metal, ne? Pač jaz tega ful nisem mogla navaditi, ne? Najprej mene je skoraj spustila, vrgelka ona mene s tem tudi razbudila, res srčna kap, res. No, ampak pol ne vem, ko pa poslušaš, ne, pa ne vem, probaš malo sprejeti to muziko, pa tako, pač ful cool, no, pač res, ne vem, navadaš se, pač treba je dati sam priložnost.
Ja, zdaj je v bistvu, mi smo se odločili, da bi mogoče ravno dali en komad, ki bo mogoče všeč starejšim osebam. Gre za komad Oluja Josipe Lisac, ki je bil izveden leta 1970 na festivalu v Opatiji. Pa poslušajmo, posvečeno vsem starejšim osebam, ali tistim, ki se čutijo kot starejši.
Srcu moj, aleluja,
pozdravljeni, poslušate slabo oddajo na Radio Študent in ostajamo pri glasbenih temah. Se pravi, kot je že v prejšnji izjavi pred pesmijo povedala Natakarica, gre za to, ne, da je Radio Študent pogostokrat predvaja glasbo, ki se jo ne da recimo predvajati v gostinskih lokalih, ker je mogoče preveč specifično za neke goste, ki pridejo na kavo in podobno. Tako da smo se danes odločili najti nek band, ki je po eni strani preveč komercialen za Radio Študent, po drugi strani gre pa tudi za band, ki pa ni tako zelo pop oziroma tako zelo udaren, da bi bil pogosto vrten na ostalih radijskih postajah in tako ostaja, ne, zaradi neke specifične razporeditve alternativno mainstream prezrt na obeh straneh. Čeprav gre pravzaprav za zelo legendaren band, govorimo namreč o bandu, ki se imenuje The Cars, se pravi skupino, formirano v 70-ih letih v Ameriki, v Bostonu in izhajajo iz takratne New Wave scene, se pravi v 70-ih so zveneli bolj kot se zveni v 70-ih, medtem ko so v 80-ih postali, se pravi, vedno bolj sintesajzerski in podobno. Mogoče zanimiva anekdota, kako je prišlo do imena The Cars, zakaj so se odločili za ime The Cars. Glavni pevec benda je na to odgovoril takole v angleščini: "It's easy to spell it. It doesn't have a Z on the end. It's really, really authentic. It's pop art in a sense." Se pravi, čista površinskost, ki je neka vrhunec kao umetniškosti.
Ja, to imenovanje bendov je tako ena zelo kompleksna tema in lahko bi celo oddajo v bistvu posvetili tej temi. Danes v tem hipsterskem in posthipsterskem obdobju so imena veliko bolj komplicirana, poskušajo biti veliko bolj globoka, zdaj se ne spomnim niti enega natančnega, ampak pogosto imajo 3-4 besede in v bistvu so še tako kratki stavki. Ne?
No, če ne bomo govorili o poimenovanju bendov, bomo pa o nadaljevanju oddaje govorili o poimenovanju dojenčkov in vseh težavah, ki iz tega izhajajo.
Vzgojine.
In tudi poimenovanju. Ja. Ja. In zdaj pa kar prisluhnimo The Cars, Just What I Needed.
Not the perfume that you wear. It's not the real.
Evo, zdaj smo v tej glasbeni pauzi v bistvu zverli od edinega ženskega tehnika na radiju Študent, ki je torej obenem najboljši in najslabši, legendarna kaktus kaktus. Vidite, že tu je neka komplikacija v imenu, zakaj ni samo enkrat kaktus. Zvedli več teh kompliciranih imen in jih bomo podelili z vami, se pravi Does it offend you? Je, You say party, we say die and Godspeed you black emperor.
To so imena bendov.
Imena bendov, to niso odstavki različnih romanov, to so, ja, ali pa odstavki, ne. Pa tudi zvedli smo, da obstaja tudi slovenski bend Avtomobili. Ne.
Se pravi, ni nam jasno, kdo je koga prevedel, The Cars Avtomobili, ja. Se pravi, niso The Cars tako zelo izvirni.
Niso, niso niti hoteli biti izvirni, ja. In to potrjuje, da so uspeli tako v tem slabem projektu.
Gremo pa zdaj iz imen bendov na imena, ki jih lahko daste lastnemu otroku, dojenčku. Sklicujemo se na knjigo Dojenček, kaj pričakujemo prvo leto, knjiga, ki raste z otrokom. Zanesljivi zdravstveni nasveti sodobne ameriške pediatrije in tukaj se tudi poglobljeno ukvarjajo s tem, kako je pravzaprav ime važno, ki ga daste otroku. Citiramo. Kaj pomeni ime? Novorojenčku ne veliko. Hranite ga, oblačite ga, tolažite ga, zabavate ga. Pri tem pa je vse eno, kako ga kličete. Se pravi, na začetku imamo neko arbitrarnost, či vse eno je, kako ga kličemo. Ampak, ko dojenček pride otrok, ko pride v stik z drugimi, z družbo, v vrtec, takrat začne to ime igrati pomembno vlogo. Citiramo. Čeprav seveda nimate zagotovila, da bo otroku ime, ki ste mu ga izbrali za vse življenje všeč, lahko skrben in trezen premislek vendarle zmanjša možnost, da bi bil otrok zaradi lastnega imena nesrečen. In potem imamo par praktičnih nasvetov glede imena. Najprej pravijo, izberte ime, ki nekaj pomeni. Ime ljubljenega družinskega člana, spoštovano ime iz zgodovine ali ime po osebi iz svetega pisma. Ime znane osebe iz književnosti. Ime po kakem pomembnem dogodku. Takšno ime daje otroku občutek pripadnosti. Občutek, da je del širšega sorodstva ali velikega sveta. Nadalje. Izberite ime, ki otroku pristaja. Modrooka deklica bi lahko bila sinja ali jasna. In še nadalje, kako bo ime ugajalo drugim? Nosi v sebi kak skrit pomen, zaradi katerega bi lahko bilo otroku nekoč neprijetno. Mu boste dali ime, iz katerega se je mogoče izpeljati na dimek, zaradi katerega bi se lahko drugi otroci iz njega norčevali. Če mu boste dali zelo lokalno ime, značilno za bolj odmaknjeno vaško skupnost, se mu bodo morda nekoč v drugačnem okolju posmehovali. Če pa mu tako ime vendarle daste, se prepričajte, da ima ustrezno splošno razširjeno različico, če bi se nekoč kasneje v drugačnem okolju želel predstavljati drugače. In zadnja točka. Izogibajte se tujih imen, ki so trenutno moderna. To so na primer imena, ki polnijo naslovnice časopisov ali imena iz televizijskih nadaljevank. Neprimerno bi bilo poimenovati novorojeno punčko Esmeralda ali Kassandra. Ko bo otrok odrasel, vam verjetno ne bo hvaležen, če boste zanj izbrali ime Rambo ali Sandokan. Zmeraj je bolje, kar se navadno s časom tudi pokaže, izbrati domače ime. Še zmeraj so najlepša stara slovenska imena, na primer Matjaž, Janez, Borut. Zagotovo boste med njimi našli takšno po vašem okusu. Tako se boste tudi ognili možnosti, da bi za vašega otroka to tuje zveneče ime kasneje postalo pretirano nenavadno in s tem neprijetno. Skratka, kar je zelo zanimivo, ne, poleg vseh neumnosti je, da v knjigi, ki temelji na zanesljivih zdravstvenih nasvetih sodobne ameriške pediatrije, predlagajo staroslovenska imena, kot so Matjaž, Janez, Borut. Se pravi, tukaj gre za neko specifično vrsto prevajanja, ki ni ravno dobesedno prevajanje iz angleščine v slovenščino, pa tudi druge stvari ste videli. No? Ime je vsekakor nekaj najbolj pomembnega, no? Kar se dojenčka tiče. Ne?
Ja, v bistvu vedno v vsaki družbi, v vsakem času so se na določen način ukvarjali z otroci. To je vedno bil določen pač konceptualni problem. Ko so poskušali tam proti koncu srednjega veka in začetek te nove dobe nekak disciplinirati in vzgojiti dostojne otroke, so pač je bilo napisano celi kup enih tako priročnikov, ne, ki so dajali nasvete, kako izdresirati praktično otroka. Eden od najbolj znanih je tisti od priročnik od Erasmusa.
Rotterdamskega,
seveda. In on tako pravi, ne, med drugim, zdaj smo samo mogoče izločili the best of teh nasvetov. Otroci ne smejo nikoli puščati šmrklja v nosu, ker je to karakteristično za umazane ljudi. Čistiti nos z rokami ali z laktom pa je karakteristično za slastičarje. Idealno je torej, da se nos briše z robčkom, da se pri tem malo odmakne od ljudi v družbi, če pa slučajno kaj pade na tla, je smiselno, da se to prekrije z nogo. Pa še en drugi nasvet, zelo pomemben, obrni glavo, ko hočeš pljunuti, da se ljudi v tvoji družbi ne bi užalili. Se pravi, pol pa recimo zelo pomembno tudi, kako so razmišljali o higieni zob. Ne? Trebalo je skrbeti za zobe, ampak ne preveč, in trebalo je najti neko srednjo mero, ker, tako pravi Erazem, treba je se torej pažljivo skrbeti za zobe. Čistiti jih z različnimi pudri ali z soljo je škodljivo za dlesni in je karakteristično za ženske. Uporabljati v ta namen lasten urin pa je karakteristično ali značilno za Špance. Spravi, to, tudi to so delali. Potem recimo na sveti glede zadrževanja prcov, zelo pomemben aspekt tega priročnika, ukratko, nekateri silijo otroke, da zadržujejo trebušne vetrove, tako da si stiskajo ritke, ampak v bistvu ni civilizirano, če povzročaš bolezen za to, da bi bil dostojen.
Torej, in če nadaljujemo iz teh nasvetov, iz katerega stoletja je tole?
To je tam 16. stoletje, konec 15. Ja.
In se vrnemo nazaj k sodobni ameriški, pediatriji, bomo enostavno zelo lepo videli, da v zgodovini ni nobenega napredka, da niso ti priročniki današnji glede vzgoje otrok kaj dosti boljši od teh zgodovinskih. Sklicujem se na del, ki je namenjen posebej očetom, se pravi postajam oče, in tukaj se pojavi en problem, ki se tiče ravnanja z otrokom, in ta problem se glasi, stališča očeta do svojega otroka: bojim se, da nisem dovolj nežen, ko držim svojo hčerko. In potem odgovor na tam problem. Ena od koristi, ki jo imajo otroci s tem, ko imajo dva roditelja, je, da imajo priložnost skusiti ljubezen in pozornost dveh različnih ljudi. Običajno je mama bolj nežna, počasneje hodi, poje otroku z visokim, mehkim glasom, ko se otrok privije k materi, čuti, da je njeno telo mehkejše. Običajno je mati tista, kateri bo otrok pritekel po tolažbo. Oče je navadno malo bolj grob, bolj živahen in počne stvari nekoliko hitreje. Njegov glas je globi in telo trše. Kadar bi se otrok rad zabaval ali se igral, se navadno obrne k njemu. Otrok prav kmalu sprejme razlike med staršema in v njih uživa. Niso vsi enako nežni in vsi enako grobi. Matere, ki so zaposlene, so v svojem obnašanju in obravnavanju otrok bolj podobne očetu. Se pravi, podobno kot se v teh zgodovinskih učbenikih tretira recimo Špance, ki naj bi si brisali zube z urinom. Mm-hmm. Vidimo, kakšne predsodke so tukaj, recimo, glede na moški in ženski spol.
Ženske, ki delajo, ženske, ki ne delajo, pa tudi heteroseksualni pari ali pa pač družine, kar je čista... To je ta napaka, mislim, folk enostavno ne razume. Tisti, ki zagovarjajo te heteroseksualne družine, se pravi, vsak otrok zasluži eno mati in enega fotra, oni pač vedno ciljajo na to, da je to ena celica, ki je efikasna za podaljšanje vrste, ne? Ampak to je pa čista popolna napaka, ki ravno ni efikasna. Ravno se vidi na nataliteti Evrope, da ta celica sodobne meščanske družine ne vodi nikamor. Ta družina ni obstala v 17. stoletju, celo v 18. ni bilo te celice, ne? Takrat so se pač družine nekako veliko več distribuirale na večje sociološko polje, ne? Da ne rečemo, da so otroci takoj po rojstvu šli na selo, kje so za to točno profesionalno zadolžene ženske dojile, mati ni imela nobenega intimnega stika s svojim dojenčkom in tako naprej. Se pravi, ta meščanska enostavna družina kot neki univerzalni pojem, ne, ki v bistvu ni nič boljši in slabši od nekih drugih. Ne.
In zdaj se bomo od teh velikih tem spet vrnili k glasbi, glasbenemu premoru in kot se pogosto krat govori v tem diskurzu meščanskih družin in dojenčkov, ki prihajajo. Dojenček je čarobnost, je nek čudež, kaj podobnega. In zato se vračamo k The Cars v njihovo obdobje iz 80-ih let, ko so še bolj površinski in pesem Magic.
Pri tem razmišljanju dobro, slabo, kaj je dobro, kaj je slabo, je treba mogoče naglasiti, da v bistvu slabo ni bilo vedno slabo z istim intenzitetom v zgodovini. Ne? Ker časih, če bi se oblačil slabo, bi lahko tudi izgubil življenje. Ne? In, zato bom samo prebral eno kratko pač izjavo, kjer se opozarja, da je parlament 21. junija leta 1600 obsodil osebo imenovano Jean Renaud na javno priznanje in obešanje in davljenje, zato ker je bil oblečen v obleko norca v župnijski cerkvi v Bočevu v nedeljo za časa maše in je žalil in govoril nečastne besede. Zdaj, vprašanje, kaj to pomeni leta 1600 biti oblečen v obleko norca. In ravno Erazem, katerega smo prej citirali, da približno natančen odgovor, to je bilo, se pravi, leta 1613. Za nerazumne je značilno, da imajo strgane obleke. Pestre in barvite obleke pa so karakteristične za norce in opice. Se pravi, recimo, da si imel strgano obleko, zato ker nisi imel denarja, da si kupiš novo, bi lahko bil že obsojen ali pa sumnjiv zaradi norosti. O pestrosti in barvitosti pa sploh ne govorimo. Verjetno imamo tu osebo, ki je pač bila obešena in zadavljena, zato ker je imela pestre barve.
No, ampak po drugi strani, ne, tukaj smo slišali to, ta del, ne, se pravi, da so strgane obleke, barvite obleke, značilne za nore in za opice, se pravi, nekaj nečloveškega imamo na delu, nekaj nerazumskega, nekaj, kar je v nasprotju s človeško veličino, je nekaj živalskega in to je nekaj norega po eni strani. Ampak zdaj, če spet naredimo, kot je bilo v navadi danes že preskok iz 16. stoletja v prihodnost, v sedanjost in se obrnemo k knjigi Andreasa Weberja z naslovom Čuteča narava, človek, narava in revolucija znanosti v življenju, ki knjiga, ki hoče biti neka nova paradigma, neke nove neizključujoče znanosti, ki se ne koncentrira samo na človeka, ampak vključuje tudi to norost, to živalskost in te bolj čutne predele in vidimo, kako se v bistvu to infiltrira v samo znanost, se pravi, citiramo iz poglavja z naslovom Znanost srca, ki je del te nove paradigme in pravi, na tretjo pot niti ne pomislimo, da je materija sama ustvarjalna, da sledi načelu obilja in iz sebe poraja subjektivnost. To je pot ustvarjalne ekologije, ki jo želim predstaviti. V njej pridemo do ugotovitve, da je prvotna plast kozmosa ni gola materija, temveč življenje. Za ustvarjalno ekologijo je ravnovesje v naravi ni zgolj bilanca stanja, temveč dom čutečih biti. Temu gledišču sem prilagodil tudi svoj slog. Narave ne slikam zgolj kot predmeta raziskovanja, temveč tudi kot kraj izkustva. Naravo slikam v svojem izkustvu. V stvarstvu lahko prodremo samo ustvarjalno. Izrazni fenomen življenje zahteva nadaljni izraz. Že distancirani jezik znanosti, pa tudi poljudni jezik novinarstva in stvarne literature, namreč med nas in svet preostalih duš postavlja pregrado. Zato je moja knjiga zelo osebna. Z bralcem se skupaj odpraviva v naravo in se tako obenem približava načinu mišljenja v sodobni biologiji. Se pravi znanost, ki je obenem izkustvo, čutnost. To, kar so včasih rekli norost mogoče.
Ja, po drugi strani, to je ta norost diskurza, ne, ker recimo, če bi mi hoteli iti v naravo, pa naredimo recimo piknik v naravi, ne, ali pa gremo na neko potovanje. Ta pisatelj pa misli, da bralca popelje v naravo skozi to svoje nakladanje.
Ja, in sentimentalnost.
Sentimentalnost.
Ne. Nekak v tem smislu, ja. Naredimo še zadnjo glasbeno pauzo.
Mislim, da rabimo eno pauzo po tej knjigi Čuteča narava.
Torej, nadaljujemo s sentimentalnostjo The Cars Tonight She Comes. Zdaj pa naravno.
Comes
Ja, torej ravno med tole glasbeno pauzo, ko so igrali The Cars, smo se pogovarjali in jaz sem pravzaprav nekje prebral, da so o tem, kako so pravzaprav pogovarjali, smo se, kako so The Cars ne ravno najbolj kvaliteten in izviren band, ampak kar je zanimivo, jaz sem jaz prebral, da so oni imeli zelo bistven vpliv na The Pixies, ki jih verjetno veliko bolj poznaste, ne? In tu je še en dokaz, kako se je lahko iz nečesa slabega načeloma rodi tudi nekaj dobrega, ali pa mogoče obratno, ne? Odvisno od perspektive. In zdaj pa nadaljujemo, iz zgodovine človeštva smo poskušali najti najslabši oglas, najslabši PR, kar jih je mogoče najti. In našli smo, ne boste verjeli, Heglov od znanega, svetovno znanega, enega največjih, najbolj glomaznih filozofov Hegla, njegov lastni oglas za njegovo najbolj znano in mogoče celotni zgodovini filozofije najbolj razuspito delo Fenomenologija duha. Ne? In poslušimo zdaj, kako ta oglas, kako suhoparno, kako brezvezno pravzaprav zveni, čist drugač kot nek sodoben PR. V založbi knjigarni Josef Anton Gebharda v Bambergu v Würzburgu je išla in je bila razposlana vsem dobrim knjigarnam. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Sistem vede, prvi del. V njem vsebovana Fenomenologija duha, 1807, cena 6 florintov. Ta zvezek predočuje nastojajoče vedenje. Fenomenologija duha naj stopi na mesto psiholoških pojasnil ali tudi abstraktnejših razglabljen o utemeljitvi vedenja. Pripravo za vedo motri z vidika, po katerem je ta priprava neka nova, zanimiva in prva veda filozofije. V sebi zaobsega različne podobe duha, kot postaje poti, po katerih on postaja čisto vedenje ali absolutni duh. Zato se v glavnih razdelkih te vede, katerih vsak spet razpade na več manjših, motre zavest, samozavedanje, opazujoči in ravnujoči um, duh sam kot naravni, omikani in moralni duh in naposled religiozni duh v svojih različnih oblikah. Bogatstvo prikaznosti duha, ki se prvemu pogledu ponuja kot kaos, je spravljen v neki vedovni red, ki jih predočuje po njihovi nujnosti, v kateri se tiste nepopolne razblinijo in preidejo v višje, ki so njihova naslednja resnica. Zadnjo resnico najdejo najpoprej v religiji in na to v vedi kot rezultatu celote. V predgovoru se pisec izjasnjuje o tem, kar se mu zdi, da je potreba filozofije na njenem zdajšnjem stališču. Dalje o pretencioznosti in pa razvadi filozofskih formul, ki ta hip ponižujejo filozofijo in o tem, zakaj pri njej in njenem študiju sploh gre. Sledil bo drug zvezek in vseboval sistem logike kot spekulativne filozofije in preostala dva dela filozofije, vedo narave in vedo duha.
No, to je bilo zelo, zelo težko in mislim, dolgočasno sem že razmišljal, da bi te prekinil na polovici, pa sem se nekako zadržal.
Zanimivo je, da je tako
beden oglas, tako suhoparen oglas bil in da zdaj mi 200 let potem govorimo. Mogoče je ta knjiga ratala slavna fenomenologija duha ravno zaradi tega oglasa.
Ja, ampak po drugi strani pa se ne razlikuje kaj dosti od vseh teh PR dopisov, ki jih mi dobivamo na naše liste, od vseh teh naših znanih elitnih kulturnih inštitucij, NGO-jih in vsega. Vsega tega žmohta, ne, ki obstaja na naši dragi kulturni sceni. No, dobro, mi slabo da, nismo nič drugačni, mi isto skrbimo za svoj pač imidž, za svoj videz in mi smo imeli srečo, za razliko od Hegla in za razliko od marsikoga drugega, mi smo imeli srečo, da smo najdli, da smo dobili zelo slab, zelo debilen, zelo grozen logo, se pravi novo podobo in tisti, ki nas spremljate več, ste že opazili na spletu za zadnjo oddajo in mi se za to podobo zahvaljujemo Vasi Lebariću, Vesolcu, zahvaljujemo se, da je bil v stanju tako slab logo narediti. Ne?
Hvala.
Hvala. In s tem se poslavljamo od...
Tako, poslavljamo se, ponovno se slišimo čez približno en mesec v slabi oddaji na Radio Študent natančno opoldne. Adio.
Adio.
Le bon ethnologue de notre propre culture, ça serait un chinois ou ça serait un arapesh.
Lahko bi rekli naslednje. Dober etnolog naše lastne kulture bi lahko bil en Kitajec ali arapeš ali nekdo iz plemena Ubikvara. Ampak konec koncev, s katerimi kategorijami, s katerim miselnim okvirjem bi nas lahko ta Kitajec ali ta arapeš spoznal, če ne z našim lastnim mentalnim okvirjem. Kar pomeni, da smo, na vse zadnje, mi sami tisti, ki bi bili najbolj uspešni, če bi le bili zmožni tako se nekako zaukriviti nad samimi sabo in se pogledati v ogledalo. Mogoče pa smo vendarle mi sami tisti, ki smo najbolj sposobni narediti to delo in se lotiti antropologije naše lastne kulture. Lahko bi seveda sanjali enega Marsovca, enega Marsovca, čigar misel bi uspela popolnoma zajeti našo lastno, takrat bi ta Marsovec bil tisti, ki bi nas najbolje poznal. Ampak to nedvomno ni možno, ker kot jaz vem, Marsovci pa ja ne obstajajo. I'm going sending to outer space. Find another race. Slaba oddaja. Sending to outer space.